Sveto evanđelje po Luci iz 18. glave sam želeo da čitamo kroz Božju pomoć od 9. do 17. stiha. Gospel according to Saint Luke, chapter 18, from the verse number 9 to the verse number 17. 18. glava po Luci od 9. stiha. A i drugima koji mišljahu za sebe da su pravednici i druge uništavahu, kaza priču ovu. Dva čoveka uđoše u crkvu da se mole Bogu, jedan farisej, a drugi carinik. Farisej stade i moljaše se u sebi ovako: Bože, hvalim te što ja nisam kao ostali ljudi, hajduci, nepravednici, preljubočinci ili kao ovaj carinik. Postim dva puta u nedelji. Dajem desetak od svega što imam. A carinik iz daleka stajaše i nešćašeni očiju podignuti na nebo, nego bijaše prsi svoje govoreći: Bože, milosti budi meni grešnome. Kažem vam, da ovaj otide opravdan kući svojoj, a ne onaj. Jer svaki koji se sam podiže, ponizit će se, a koji se sam ponižuje, podignut će se. Donošahu k njemu i decu da ih se dotakne, a kad videše učenici, zapretiše im. A Isus dozvavši ih reče: Pustite decu, neka dolaze k meni i ne branite im, jer je takovih carstvo Božije. I kažem vam, zaista, koji ne primi carstvo Božijega kao dete, neće ući u njega. Toliko sam želeo da pročitamo kroz Božju pomoć. A sada pred svetim licem našeg nebeskog Oca da se spustimo na koleno naše, na molitvu i na hvalu našem Gospodu. Oče naš nebeski, pred svetim licem Tvojim mi želimo da se poklonimo. Pred Tobom naša slaba kolena priklanjamo i Tebe molimo, o Gospode Bože naš milostivi, da nam Ti u ovom trenutku obnoviš izliv Duha Hrista, Sina Tvoga, da se znamo spustiti na molitvu k Tebi, kao što je Spasitelj naš činio, hvaleći Tvoje sveto ime, pa i u najtežim trenucima, potpuno predan bio Tvojoj svetoj i očinskoj volji. I mi Te molimo, o Gospode Bože naš milostivi, da u današnjem danu molitve naše, hvale naše i slavopoji naši budu Tebi ugodni, da bismo mogli primiti sa potpunim osjećanjem Tvoje duhovne blagoslove. Gospode Bože naš milostivi, Ti duhom Tvojim svetim nas uči moliti se k Tebi, da u našim molitvama i slavopojima, o Gospode, Tvoje sveto i očinsko ime uzvišujemo, da bi u nama, o milostivi Oče naš, ime Hrista, Sina Tvoga, bilo uzvišeno. Da ovom rečju nauke Tvoje Bože, Duh Tvoj sveti radi u našim srcima i umnožava duhovne plodove mira i ljubavi. Oče naš nebeski, mi Tebi dugujemo zahvalnost za Tvoju ljubav i dobrotu. U nevoljama i teškoćama, u borbama, u stradanjima ovoga vremena, o Gospode Bože naš milostivi, za nas je lako da zaboravimo na veliko bogatstvo duhovnih blagoslova i darova koje Ti pružaš, o Bože. Kao u vreme staro sluga Tvoj prorok Ilija, što se žalio Tebi na Izraelja, da je ostao sam. Proroci tvoji su bili pobijeni, oltari tvoji raskopani, zakon tvoj odbačen, a zakoni duha zloga, kneza tame, pokrili su zemlju Izraeljevu. A ti si pokazao, Gospode Bože svemogući, da kroz najgušću tamu svetli zrak života Hrista Sina Tvoga. Zato mi Tebe molimo, o Bože naš milostivi, da nam Ti daruješ duhovne oči vere, da možemo videti Tvoju ljubav i dobrotu i radovati se milosti Tvoje, o Bože. Da možemo shvatiti i osjećati u našim slabim srcima da kroz nevolje i teškoće i kroz stradanja Ti nas vodiš ka toj gornjoj nebeskoj domovini. O Gospode Bože naš milostivi, mi od Tebe molimo te svete poniznosti da nam Ti podariš to zdravo duhovno osjećanje da celim srcem i svom dušom budemo predani da idemo tim putem kojim nas Ti vodiš. O Gospode Bože naš milostivi, nauči nas Ti da se od Tebe učimo i da mi Tebe ne učimo. Oče naš nebeski, utvrdi nas u toj svetoj i časnoj veri praotaca, proroka i apostola. Srca naša razgre i rasplanti Tvojom ljubavlju, obnavljaju nama nadanje večnog života i održavaj nas u očekivanju tog velikog i slavnog dana, o Bože. Nauči nas Ti, o Gospode Bože svemogući, u poniznosti, krotkim srcem, hoditi putem tragom Hristovim. Blagi Bože naš, sveti i uzvišeni, koji nastavaš u carstvu večne slave, duhom Tvojim svetim ispuni naša slaba srca i učini nas Tvojim vernim i istinitim svedocima u malom ili u velikom, u svako vreme i u svaki čas. O Gospode Bože naš milostivi, Ti si nam pokazao ovde, u reči nauke Tvoje, da si Ti odredio da glas Tvoje svete istine dopre do ušiju careva, knezova i vlasti ovoga sveta i da dodir Hrista Sina Tvoga dotakne i sasvim malu decu. Blagi Bože naš, Ti učini da i mi budemo dodir Hrista Sina Tvoga. Na svakom mestu, u svako vreme i u svakom stanju, o Bože milostivi, da naše radosti i žalosti budu u Hristu, naše molitve i hvale da budu u duhu Hristovom i celo naše biće, o Bože svemogući, da bude kao živo i istinito svedočanstvo ovde na ovoj nizini zemaljskoj, da nas Ti vodiš u carstvo mira i večne ljubavi. Oče naš nebeski, mi se Tebi molimo za to duhovno stanje, za taj dar novog života u Hristu Sinu Tvome. Blagi Bože naš, Ti proglasi Tvoje sveto evanđelje, Ti pokreni srca koja Ti pozivaš da veruju Tebe, Ti, o Bože naš milostivi, daruj snagu u borbi i pobedu svakoj duši koja Tebe traži. Učini Ti, o Gospode Bože naš milostivi, da i u današnjem svetu, iako nismo svi od krvi Avrama, vernog prijatelja Tvoga, iako nije Sara rodila ove mnoge milione koji pokrivaju zemlju i tumaraju tamo i jamo po zemlji, da i u današnjem svetu, o Bože naš milostivi, bude taj ostatak po blagodati tih 7000 koji ne priklanjaju kolena pred valom i ne celivaju lik njegov, nego hode u Hristu Sinu Tvome. Oče naš nebeski, u nevoljama i teškoćama ovoga vremena, ti nam daruj da neumorno radimo na delu Tvome, koliko nam ti snage daješ, koliko ti otvaraš vrata i puta, koliko ti, o Gospode Bože naš, milostivi nas vodiš da sledimo putem Tvojim i u tome da budemo sjedinjeni svezom mira i Tvoje svete ljubavi sa svima Tvojima izbranima i one koje ne znamo, o milostivi Oče naš nebeski, a pogotovo sa onima koje znamo i sa kojima Ti nam daješ tu milost i tu radost da delimo ovaj hleb života, o Bože. Daruj nam Ti da u ovim vremenima srca naše i umovi naši budu upravljeni ka Tvojim nebeskim visinama, odakle čekamo Tvoj slavni dolazak, o Gospode. Ti nas spremi, Ti nas naoružaj, Ti nas ispuni mirom i radošću, Ti nam daruj Tvoju pobedu u našim srcima, Tvoju pobedu u našem svakodnevnom životu, da kad dođeš, o Gospode Bože naš milostivi, još nađeš veru na zemlji. Da možemo slobodni od svake sveze zemaljske Tebi na susret izaći kao sluge koje radosno i željno čekaju gospodara svoga, jer su u životu svome radili ono što si Ti naredio, o Bože. Hvala Ti za Tvoju ljubav i dobrotu, za spasenje u Hristu Sinu Tvome, za milost Novoga Zaveta i za sveta istinita svjedočanstva, za tu blagodat, o Gospode Bože naš milostivi, kojom nas Ti obnavljaš i spremaš za život večni. Tebi neka bude hvala, Tebi, o Bože, neka je čast i ime Hrista, Sina Tvoga, neka bude uzvišeno i na zemlji i na nebu. Amin. Naš Gospod i Spasitelj Isus Hristos je učio u ovoj 18. glavi, što smo pročitali, stihove koje smo pročitali od 9. stiha i dalje. Kaže, i drugima koji su mislili za sebe da su pravednici i druge uništavali, je on kazao ovu priču. U prethodnim stihovima govori kako treba istrajati u molitvi. U 6. stihu Gospod kaže, čujte šta govori nepravedni sudija, a kamoli Bog pravedni sudija, Otac milosti svake dobrote, kamoli Bog neće odbraniti izbranih svojih koji ga mole dan i noć. Na srpskom jeziku kaže odbraniti, na engleskom mislim da kaže osvetiti. Šta to znači? Dati zadovoljenje jedne pravde. Kakva bi bila odbrana Gospodnja njegovih izbranih? Od koga on to treba ili hoće nas da odbrani? Ko je naš protivnik i naš neprijatelj od koga mi treba da se branimo, ili za odbranu od tog neprijatelja trebamo pomoć od Boga ili Božju odbranu? Stoji negdje napisano da se branimo od neprijatelja tvrđom u veri, utvrđenjem u veri. Šta znači? Taj neprijatelj napada na veru našu. Na veru našu napada. A sećamo se u priči o Jovu, kako je Jov živao u blagostanju, ne samo telesnom, nego i duhovnom. U početku to izgleda takva jedna harmonija porodičnog života. Svaki blagoslov je bio u toj velikoj porodici Jovovoj. I šta neprijatelj želi? Izašao je pred Boga, i to među sinovima Božijim, među narodom Božijim neprijatelj izašao i kazao je, kaže, pa lako je i ovu da bude pobožan, dobio je svaki blagoslov. Šta je neprijatelj hteo? da pokvari, da naruži, da optuži, da sruši svedočanstvo Jovovo, da Jov ne služi Gospodu iz pobožnosti, nego iz računa zemaljskih blagoslova radi. I Satana kaže, oduzmi mu to što si mu dao, pa ćeš vidjeti da će te psovati u lice. Jov će ružiti Boga ako izgubi zemaljski blagoslov. Jov je izgubio zemaljski blagoslov, ili oduzeto mu je to blagostanje, on je ostao siroma čovjek bez ičega, i to nije bilo dovoljno. A Jov je još uvek blagosiljao ime Božije. I onda je izgubio ono što mu je bilo najmilije, njegovu porodicu, decu njegovu, sinove i kćeri. I tako je kazao Jov, go sam na ovu zemlju došao, go ću otići sa lica zemlje ove. Gospod dade, Gospod uze, blagosloveno ime Gospodnje. Kako ga je Gospod odbranio od neprijatelja? Neprijatelj nije bio sa time zadovoljan. Taj duh zli, duh tame i pakosti, želeo je veru Jovovu da sruši. To je ono protiv čega je on išao. To je ono duhovno blago i bogatstvo za kojim je neprijatelj zavideo Jovu. I tako je Jov izgubio zdravlje i postao je živi leš, kao jedan samrtnik koji jednako umire, a ipak živi. Živi dovoljno da bi se i dalje mučio. Želeo je smrt, ali smrt nije došla. I onda dolaze tešitelji koji ga obaraju. Oni sumnjaju nešto i svedoče na osnovu svojih sumnji. Oni se predstavljaju kao oni koji znaju šta je volja Božja i brane ime Božje. Bog nikad neće pustiti nevolju na nekoga ko je pravednik. Da li je iko ikada u ovo vreme Novog Zaveta verovao u takvu laž? A ja mislim da su ovi ljudi iskreno verovali u tu laž. I u svojoj iskrenoj gluposti oni su napadali i obarali ono što su trebali utvrđivati i podizati i služili neprijatelju. Zašto? Kad su jednom kazali nešto što je bilo pogrešno, oni su onda branili to što su kazali. Kao neko koji pođe nepoznatim putem i što dalje ide, vidi da je zalutao, ali mu se čini da je suviše daleko otišao da bi se vratio i nada se da će i tim pogrešnim putem stići do nekakvog cilja. I Jov kao čovjek kome je njegova pobožnost i služba Bogu bila najdragocenija od svega u njegovom životu, videlo u tami ovoga sveta, on brani svoju vernost Bogu. I u toj odbrani čini se da toliko se usredsredio svoje mišljenje i osjećanje na tu odbranu, da nije osjetio da on postepeno brani sebe, a ne Boga. Sve manje brani Boga i sve više brani sebe. I na kraju dolazi glas Božiji. I Jov, čovjek koji je tako veran bio i sve to podnao i pretrpeo i još uvijek kazao da bude blagosloveno ime Gospodnje, Jov je ukoren. I Jov čuje glas Božji i kaže, slušao sam o tebi, a sada te ja vidim. I kad je video Boga, onda je kazao, stavljam ruku na svoja usta, ponižavam se u prahu i pepel, ja sam ništa. I Gospod kaže Jovovim tešiteljima, u istoj opasnosti Božjega gnjeva, Jov iz njegovog ništavila neka prinese žrtvu i neka se moli za vas. Njegovu ću žrtvu ja primiti. A. Kako je to moguće? Kakva je to milost i blagodat Božja koja u takvim nevoljama i takvim teškoćama pretapa verno srce Jovovo da postane čisto kao zlato? Odakle dolazi ta blagodat i ta milost i ta premudrost koja takvim trpljenjem pobeđuje silu tame, silu neprijateljsku? To je ona moć i ona sila koja je svu vas i onu stvorila. To dolazi iz onog izvora koji je ovdje na zemlji, ja jednostavnim rečima posvjedočio: ja sam put i istina i život. Pojanju kaže: veruj me, nikad nećeš za smrt znati. Gospod i spasitelj naš Isus Hristos, kao car večne slave, dolazi na nizinu zemaljsku rođenjem, ili možda još pre toga začećem jednog malog deteta. Ko može shvatiti da ona iz čijeg naručja stvaralačke moći, stvoriteljske sile, izašla je sva vasiljena, sunce, mjesec, zemlja, zvezde nebrojene i sva stvorenja na zemlji, da će on na ovu nizinu zemaljsku doći u takvoj malenkosti kao što je začetak jednog deteta? Od tog trenutka nastaje borba i nevolja. Sve sile tame se pokrenu, sve sile pakla, svim lukavstvima i svim prevarama neprijatelj radi na tome, no taj začetak ne sme postati na zemlji car nad carevima i gospodar nad gospodarima. Prvo sumnje u srcu Josifa, za koga je bila isprošena Marija. Pomislimo tako nešto. Od takvog blagoslova, takve uzvišene dužnosti i obaveze kao što je biti mati Sina Božjega. U Josifovim mislima, iako je on bio čovjek pošten, iskren, veran, svet i pobožan, neprijatelj pokreće takvu misao: ou, nije se nadao takvom bezakonju od te devojke koju on toliko cenio i smatrao tako čistom. Kakva je to razlika između stvarnog stanja i one misli i osjećanja koja se pojavila kod njega? Ali Gospod javlja istinu onima koji su čistog srca. I Josif saznaje da to nije nečistota, nego da je toj devojci koja je za njega isprošena Gospod dodelio jedno veliko breme, jedan slavni blagoslov. I da je njemu, Josifu, Gospod darovao tu dužnost i tu obavezu i taj blagoslov da bude staratelj za mater i za dete. I tako dalje. Redom, na svakom koraku možemo vidjeti kako neprijatelj pokušava prevarama, pokušava napastima, nevoljama, teškoćama, progonstvom, opadanjima, lažima, zverstvima. I naš Gospod i Spasitelj Isus Hristos kroz sve te nevolje pouzdanim i sigurnim korakom ide ka onom trenutku kada će zemlja zadrhtati iz temelja, tama pokriti zemlju, a potom zavest crkveni se razdrti od gornjega kraja do donjega. Jer je novi zavest postavljen kroz koji se ulazi u svetinju gornju koja nije rukom čovečijom načinjena, telom Isusa Hrista raspetoga. I tako pobeđen neprijatelj, glava ili glavnina njegove moći i njegove lažne slave smrskana na Golgoti na krstu, još uvijek smišlja kako da spreči da ta istina, ta svetlost novog života obasja rod čovečiji. Postavite stražu oko groba i pečat carski da niko ne može uzeti telo njegovo i kazati on je vaskrsao. Od čega se brani neprijatelj? Od onoga što se neće dogoditi. Niko neće doći da uzme telo njegovo. Njemu to nije potrebno. On ulazi i izlazi kroz zatvorena vrata. Za njega nema prepreke da učini ono što je volja nebeskog Oca. I naš Gospod i Spasitelj Isus Hristos nije poslao anđele da ga izvade iz groba. Oni su samo otvorili grob da pokažu da je prazan. A ti stražari koji su bili postavljeni tamo da spreče to delo, namerom neprijatelja da spreče to delo, oni su bili među prvim svedocima koji su posvedočili istinu. Kome su posvedočili istinu? Onim zlikovcima koji su se predali da čine dela tame, sveštenicima. I od njih su primili vojnici zemaljsku nagradu da i dalje šire laž i sprečavaju istinu. Tu najveću i najstrašniju borbu protiv tog strašnog neprijatelja i najslavniju pobedu naš Gospod i Spasitelj je ostvario. I kazao je: svrši se. Delo spasenja se svrši. I delo spasenja se upotpunilo kada je grob pokazan, otkriven, prazan. Šta se nalazi posle tog vaskrsenja? Kakvo je iskustvo? Kakva zajednica u Hristu? To su znali samo oni koji su verovali. Ljudi ovoga sveta mogu da vide prazan grob i da veruju laži. Oni koji slede tragom Hristom i veruju reč njegovu, oni vide vaskrslog Sina Božjega, cara nad carevima, gospodara nad gospodarima, jedinog Spasitelja. Prazan je grob, da, prazan je. Gospod je ostavio nama da idemo tim njegovim tragom i tim putem. Kroz mnoge nevolje i kroz smrt vodi put. To je smisao. To je značaj naše borbe, našeg truda ovdje na zemlji. To je blagoslov koji se nigde u svetu ne može naći. Da bismo tu veru sačuvali u sebi, da bismo tu veru dobili kad je nemamo, Gospod kaže: kamo li Bog neće odbraniti izbranih svojih koji ga mole bez prestanka? Kažem vam da će ih odbraniti brzo, ali Sin čovječi kad dođe, hoće li naći veru na zemlji? Tu se pokazuje protiv čega se bori neprijatelj, na što su uperene sve raspaljene strele nečastivoga, na veru u Hrista. Šta može te strele pogasiti? Samo štit vere. I tako vidimo da je vera dar od Boga. Nikakvim blagom zemaljskim ne može se kupiti, jer ko ima veru neće ni za što prodati. Ako bi se našao neko ko bi dao sve što ima za tu veru, on je već primio veru. Ne mora da plati zemaljskim novcem. Ovdje Gospod kaže kako da se borimo protiv neprijatelja i da našu veru održavamo i očišćamo od onog blata koje neprijatelj želi da baci na nas. I zato je kazao ovu priču onima koji su mislili za sebe da su pravednici i druge prezirali, ponižavali. Misliti za sebe da smo pravednici i koristiti to mišljenje i osjećanje da bismo druge prezirali i ponižavali, to je bezbožnost. Šta Gospod želi od nas? Treba li da budemo pravednici ili da budemo nepravednici? Svakako da treba da se trudimo i borimo, da živimo u pravdi, da pravdu tvorimo, istinu govorimo, da objavljujemo milost Gospodnju u današnji dan i sud njegov sutra. Ili možda malo kasnije danas. Jer je vrijeme preostalo, vrijeme prekraćeno. Gospod pokazuje dalje kakvo je osjećanje i mišljenje onih koji sebe drže da su pravednici, koji su pali u tu zamku da vide same sebe kao pravedne i ne traže pravde Božije. Farisej stade i moljaše se u sebi ovako: Bože, hvalim te što ja nisam kao ostali ljudi. Pa gdje su drugi fariseji? Ovaj čovjek ne vidi nikoga na zemlji, samo jednog pravednika i to je sam sebe. Hvalim te što ja nisam kao ostali ljudi, hajduci, nepravednici, preljubočinci ili kao ovaj carenik. Kud god je taj čovjek pogledao, taj farisej, on je svuda video nepravdu i bezakonje i on je osjećao samo sebe kao pravednog. Pa zar nema u svetu nepravde i bezakonja? Svakako da ima. Mnogo ima hajduka, mnogo ima nepravednika, bezbroj preljubočinaca i nemoralnog sveta. Ali naš Gospod ne želi da mi trošimo svoje vreme i svoju snagu da brojimo nepravdu i nepravednike u ovome svetu. Samo da se čuvamo od toga. Da držimo sebe neopoganjeno od sveta, to je sve što on traži. Nama nije potrebno da vodimo statistiku koliko ima bezakonja u svetu ovome. Ali kad je taj čovjek u tome se toliko zavukao da je vidio u svetu samo zlo, on je pogledao i video carenika na mjestu molitve. I kaže: hvalim te Bože što ja nisam kao ovaj carenik. Vidimo kako neprijatelj pokušava da zavede ljude. Da zavede njihove molitve, njihovu veru da pokvari, zamuti. I onda taj čovjek kaže šta on sve radi u svojoj pravednosti, u svojoj pobožnosti. Posti dva put u nedelji. Šta bi to značilo? Da oko 5 dana jede koliko god može, a 2 dana posti. Daje desetak od svega što ima. U tom desetku Da li ima nešto milosti, sažaljenja? Milost je jedan važan deo pravednosti. Je li dobro da čovjek posti? Verni su postili. I mnogo puta kroz post i molitvu došli su do poznanja onoga što im je nedostajalo i što im bilo potrebno da se Bogu približe. Davati desetak je bila zapovest u zakonu. Pa jel nije pravo da taj farisej zahvali Bogu za te stvari koje mu Bog dao da može da radi? Vidimo kako čovjek može sebe da vidi pravednog, a da ne vidi i ne osjeća pravdu Božiju. Carinik stoji izdaleka. Šta to znači? Da u tom mestu, toj bogomolji ili tom hramu je bilo mesta koje su se zvala blizu i mesta koje su se zvala daleko. Mesta koja su bila počasna i mesta koja su bila tako u kraj više, gde se čovjek sklonio da ga mnogi ne vide. I taj carinik, kaže, nije hteo ni očiju svoju podignuti na nebo. A farisej, on je sebe podigao na nebo, bar u njegovim mislima, u njegovom shvatanju. A carinik nije hteo očiju da podigne na nebo, kaže, rukama svojim je udarao u grudi svoj i govorio, Bože, milosti, budi meni grešnome. Gospod ovdje daje sliku jednog čovjeka koji vidi sebe u očajnom stanju. I sve što, jedini izlaz, jedino spasenje, jedina pomoć je milost Božja. Milosti budi meni, Bože, ja sam grešan. I Gospod odgovara na to, zaključak jedan. Kažem vam da ovaj otide opravdan kući svoje, a ne onaj. Koji je ovaj, koji je onaj, mislim da je to dovoljno jasno. Kažem vam da taj carinik koji je došao pred Boga sa pokajanjem, otide opravdan sa toga mesta, a ovaj carinik koji je došao pred Boga osuđujući sve što je oko njega, nije otišao opravdan. Pa zašto taj farisej nije otišao opravdan? Njemu ne treba opravdanje, on ne traži to. On traži da istakne svoju pravdu i da osudi druge. Šta sad to znači? Da li to znači da kad mi prolazimo kroz ovaj svet i oko nas su hajduci, preljubočinci, šta je još tu naveo farisej, da mi treba da mislimo, pa možda to i nije tako velika nepravda. Bog je milostiv. No nije reč o tome. Nije reč o tome. Šta je bila dužnost? Ako bi ovaj farisej bio zaista pravednik, šta bi on trebao da uradi? Kad vidi jednog carinika u toj istoj zgradi da se moli Bogu sa takvim jakim i teškim osjećanjima, kako bi bilo kad bi taj farisej kazao, Gospode, u mom životu ja sam pravio mnoge pogrešne stvari, uradio mnogo šta što nije bilo tebi ugodno. Budi milostivi ovom čovjeku, i on je samo čovjek. Milost. Bez milosti Božje ko može biti opravdan? Takvo jedno duhovno osjećanje, milost, sažaljenje, ne samo što otvara nama put za dobro i čisto svedočanstvo Evanđelja, nego pre svega nas same postavlja na pravo mesto u neposrednu blizinu našem spasitelju. On je taj koji slabima daje moć, on je taj koji je milostiv onima koji traže milosti i kao što smo vidjeli u tim prethodnim stihovima kaže kako ne bi Bog odbranio izbranih svojih koji ga mole dan i noć, zaista vam kažem, brzo će ih odbraniti. Takvo jedno osjećanje potrebe za milost Božiju sačuva nas od svoga ponosa, svoje časti, samohvale. Ali to isto osjećanje za potrebu Božje milosti čuva nas od želje za grehom i za svetom. Jer kad vidimo svet u grehu i vidimo koliko je milost Božja njima potrebna i da samo milost Božja može ih odvojiti od greha i sveta i postaviti na put pravde, onda mi nećemo želeti zadovoljstva u kojem oni uživaju u smrti. Šta to znači? Ako je zaista bio pravedan farisej, on bi znao da mu je potrebno opravdanje. Da je sva pravda koja se nađe u našem životu dar od Boga. I kad bi naše ja, moje ja, bilo potpuno mrtvo, ne bi bilo mere ni granice toj pravdi Božjoj koja bi se u mom životu pokazala. Prema tome, pravednici su oni koji stoje pred Bogom i kažu kad sam ja nešto dobro učinio za tebe, gladnog te nahranio, žednog te napojio, golog te odenuo, bolesnog i u tamnici posetio i tako dalje. Gospod ovdje nas uči da je važno da ne mislimo za sebe da smo mi pravednici, nego da je Bog milostiv koji nam od njegove pravde pruža i iako bi on svu službu njegovu mogao obaviti na mnogo bolji način nego što on to čini kroz ovako ograničene, slabe i siromašne putnike, on ipak nama daje tu milost da i mi možemo gladnog nahraniti, žednog napojiti, golog odenuti. Deliti njegove darove i blagoslove sa onima koji priklanjaju svoj sluh reči gospodnje nauke. Pa onda taj 9. stih iz 18. glave po Luci, da okrenemo onako kako bi to nama bilo na korist. Jer ova priča je rečena onima koji mišljaku za sebe da su pravednici i druge uništavahu, onda nama Gospod daje kroz tu priču uputstvo da ne mislimo za sebe da smo mi pravednici i da druge ne uništavamo, nego gdje god ima mjesta i prilike i mogućnosti da se poseje seme istine, seme večnog života, da to seme posejemo. Ako najgori grešnik učini nešto dobro, da budemo na to osjetljivi i da uhvatimo taj moment i tu priliku i da kažemo, o, to je dobro. Da tako bude naše osjećanje, da u toj borbi, toj strašnoj, teškoj, opasnoj borbi protiv greha i sveta, u toj borbi koja je slavna, pobjedonosna, spasonosna, u toj borbi da Duh Gospodnji u nama nastava i da nas vodi na svako dobro delo. I u sastavu toga, u sklopu takvog jednog ponašanja, vladanja, takvog jednog hodanja ovom dolinom zemaljskom, Gospod kaže da to osjećanje treba imati prema svima. Želju za milost Božju, za blagoslov Božji, za svetlost njegovu koja vodi na put, videla put života prema svakome, u svakom trenutku, od najmanjega do najvećega. Gledati da je svaka živa, svaka duša dragocena pred Bogom, svaki život čovečiji. Ako smo nekada mogli videti nekoga među pobožnim ljudima, vernima, kako sa ljubaznošću i poštovanjem razgovara sa učiteljima, sa starešinama, sa onima koji se broje da su nešto, a sa prezirom i sa odbacivanjem i osuđivanjem sa onima koje on broji da su ništa, onda možemo videti da taj čovjek ima problem, bolest fariseja. Ako vidimo nekoga ko se drži veran i ljubazan prema svima odraslima, a prema deci je grub, prezriv, ne mogu da se setim te prave reči, bezosećajan, mi znamo da taj čovjek ima problem, bolest fariseja. Gospod ovdje nas uči da je važno od najmanjeg deteta, svako živo stvorenje, pa do onoga čovjeka koji je na samrti i koji možda više ne zna i ne osjeća i ne zna šta se događa oko njega, umire. Osjećati, to je duša koja potrebuje milost i spasenje od Boga. To je novi život u Hristu. Donosili su decu da ih se dotakne. I kad su vidjeli učenici, zapretili su im. Ili ukorili, tamante se, šta, Gospod tu isceljuje gubave i slepima otvara oči i gluvima sluh i tako dalje, a ove žene tu donose decu tamo, smetaj njem. To izgleda da je bio stav i osjećanje učenika. A Gospod kaže učenicima, pustite decu. Neka dolaze k meni. Nemojte im braniti, jer je takovih carstvo Božije. I zaista vam kažem, koji ne primi carstva Božjega kao malo dete, neće ući u njega. Možda su neki iz ovoga izvukli zaključak da su mala deca sveta, čista, bezazlena, pravedna i tako dalje. Ja ne znam odakle im to. Ali mi smo bili mala deca i neki od nas su imali malu decu i mi svi znamo da je naša telesna i zemaljska priroda grešna i ono što se rodi od tela, telo je. I telo i krv neće naslediti večnog života. A bilo bi to krasno, ili bar tako izgleda da je bilo krasno, kad bi mi ovako ljudi u telu koje je samo po svojoj prirodi grešno, rađali nekakve anđelčiće, ali to se ne događa. Šta to znači onda? Zašto je Gospod kazao? Kažem vam zaista, koji ne primi carstvo Božjega kao dete, neće ući u njega. Pa, prvo, da spomenem sa te telesne strane i ljudske prirode, da iako su mala deca, novorođenčad prirode njihovih roditelja, iako su roditelji morali imati borbu protiv tela i greha, i deca će potrebovati tu istu borbu. S druge strane, još uvijek možemo da vidimo da mala deca rođenjem, iako nasleđuju ljudsku grešnost, nisu ni blizu toliko izopačenog uma i srca kao odrasli. Da su mnogo bezazleniji. Da neprijatelj još nije uspeo da u njihove misli i osjećanja unese toliko pokvarenosti kao u odrasle. Neprijatelj se godinama trudi da umnoži njegovo bezakonje u čovjeku, dokle čovjek ne postane odrastao i zreo da potpuno padne u tu najkrajnju tamu, u mrežu Sotoninu iz koje ne može da se izvuče ni na koji način. Prema tome, naš život sa malom decom i sa svim trudom i borbom koje je potrebno da deca odrastu, to je jedan blagoslov, jedna pomoć. I to nas podsjeća koliko strpljenja i truda i borbe naš Gospod ima da nas u veri podigne, odgaji. Ali šta je Gospod ovdje kazao? Možda za ovo kratko vrijeme, preostalih nekoliko minuta, možemo pogledati u Evanđelju po Mateju 18. glavi. Tamo nešto slično Gospod govori, samo izgleda još malo opširnije. Dozva Isus dete i postavi ga među učenike i reče: zaista vam kažem, ako se ne povratite i ne budete kao deca, nećete ući u carstvo nebesko. Ovdje govori carstvo nebesko, a ovdje po Luci, mislim da je bilo carstvo Božije. Čuo sam da su neki od učitelja ili učenika našeg vremena pokušavali da razdele da je carstvo nebesko na nebu, a carstvo Božje na zemlji, u ljudima, među ljudima vernim i tako dalje. Možda bolje ako ne moramo trošiti vreme na to da ograničavamo Boga. Njegovo carstvo je gde god on hoće da bude. Nema tu nikog ko će to izmeriti i ograničiti. Ovdje Gospod odgovara učenicima, jer oni su pitali ko je najveći u carstvu nebeskome. Zašto je njima to bilo potrebno da znaju? Čudno da nisu nikad pitali ko će biti osrednji u carstvu nebeskom ili najmanji, nego su pitali ko je najveći. A Gospod zna misli i osjećanja čovjeka i kaže: uze Isus dete i postavi ga među njih i reče im: zaista vam kažem, ako se ne povratite, ne budete kao deca, nećete ući u carstvo nebesko. Ne brinite se kolika će vam mera biti, tamo ćete biti najmanji ili najveći ili srednji. Najvažnije je da tamo uđete, jer tamo ništa grešno i nečisto mesta nema. Prema tome, onaj koji se ponizi kao dete, ovo, to nije bilo jedno razmaženo i pusto dete koje je naviknuto na greh i na bezakonje, čiji roditelji uživaju u taštini nevaljanstvu svoga deteta. No, Gospod kaže, koji se ponizi kao dete, ovo to pokazuje kakvo je to dete bilo u rukama našega Gospoda. Taj je najveći u carstvu nebeskome. I koji prima takvo dete u ime moje, mene prima. A koji sablazni jednog od ovih malih koji veruju mene, bolje bi mu bilo da se obesi kamen vodenično u vratu njegovu i da potone u dubinu morsku. Dosta nepoželjna smrt. Ljudi umiru na razne načine i mislim da retko ko bi u zdravom razumu izbirao ovakvu smrt. Možda bi se neko pokorio tome verom, ako je tako od Boga određeno, da umre u vodi. Ali ovde Gospod kaže kao znak suda, i ako bismo hteli ulaziti u dublje i pojedinačno razgledanje toga, verovatno da bismo mogli naći šta bi bio duhovni smisao toga. Kamen vodenični, to je teret koji čovjek ne može izdržati u vodi, da mu bude vezano vratu njegov i da potone u dubinu morsku. I onda Gospod kaže, teško svetu od sablazni, jer je potrebno da dođu sablazni, ali teško onom čovjeku kroz koga dolazi sablazan. To je naš zdravi i zdravi pogled na sve nevolje i teškoće ovoga sveta i na sva bezakonja u svetu, i to je zdravo duhovno osjećanje, osjećaj vere. To je strašno šta se događa u svetu, ali to je potrebno. To nije Gospod dopustio zato što nije mogao da spreči, nego da se greh pokaže odviše grešan. Gospod je postavio zakon pravde. Znači, da svojim grehom i svojim bezakonjem grešnik se priprema za sud Božiji. Samo Bog zna koliko je srce grešno, ali ljudi, pa i anđeli nebeski, mogu da vide kako se greh pokazuje u delima, delima bezakonja, delima greha. I tako su sudovi Božji opravdani pred svom vojskom nebeskom i pred svima onima koje je on iskupio. I onda Gospod dalje govori, ako li te ruka tvoja i noga tvoja se blažnjavo cecije i oko tvoje i tako dalje. I ponavlja u 10. stihu, gledajte da ne prezrete jednoga od malih ovih, jer vam kažem da anđeli njihovi na nebesima jednako gledaju lice Oca mojega nebeskoga, jer Sin čovječi dođe da iznađe i spase izgubljeno. I onda govori o toj, ovci koja je zašla i kako on ide da je traži, kako se raduje kad je nađe i tako dalje. I kaže u 14. stihu, tako nije volja Oca vašega nebeskog da pogine jedan od ovih malih. Onda dalje uči, ako ti sagreši brat tvoj, kako da se to među njima ispravi i da se ukloni sablazan i da se spreči pogibao i tako dalje. Tražim još jedan stih, ali zato što je vreme tako kratko i ova 18. glava po Mateju tako bogata, nije ga tako jednostavno naći. Poslednja priča o ovoj glavi je o dva sluge i kako je jedan osjećao se slobodan i oprošten od njegovog velikog duga i pokušao da iscedi dug od onog drugog koji mu je manje dugovao i tako dalje. Kaže Gospod, razgnjevi se gospodar njegov i predade ga mučiteljima dok ne plati sav dug svoj, tako će i Otac moj nebeski učiniti vama ako ne oprostite svaki bratu svome od srca svojih. Milost, opraštanje, sažalenje, želja da ta milost Božja bude nad svima. To je naše oružje, naš put vere, ali to ni u kom slučaju nije za nas jedan podsticaj da odobrimo greh i bezakonje ili da na neki način posredno ili neposredno i mi sami doprinosimo grehu i bezakonju. Iz ljubaznosti, iz milosti podsticati grešnika da i dalje greši znači biti u grehu i sam. Tu razliku osjećati, razlikovati dobro od zla, kao što su nekada u početku sveštenici imali sudove gospodnje, Urim i Tumin na grudima njihovim, i kroz te sudove upitali Gospoda šta treba da čine i kroz te sudove Gospod im javljao da ili ne. Tako Duh Božiji ovom rečju nauke našega Gospoda radi u srcima onih koji njega traže i njega veruju. Da bismo znali šta je dobro i šta je zlo, jer nije uvek lako i jednostavno osetiti šta je volja Božija. Jer su zamke neprijatelja mnoge, ali svetlost istine Gospodnje je takva, tako jasna i tako snažna, da nam može osvetliti put pred nama. Mnogo puta ćemo umorni spustiti se na kolena svoja pored postelje svoje ili na usamljenom mestu i osjećati u svoj želji i nameri danas da svedočim za Hrista, da služim Gospodu, toliko mnogo grešaka, toliko mnogo nedostataka i slabosti. Bože, milostiv budi meni nedostojnom. I tako korak po korak mi idemo bliže večnosti. Gospod čini njegovu volju i vodi nas u to carstvo mira i ljubavi. Za njegovu milost i dobrotu neka njemu hvala i čast od nas za navek. Amen.